Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumanne, Julai 4 mwaka 2017, siku ya maadhimisho ya uhuru wa Marekani. Tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Vilevile tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Baadhi ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya hii leo ni mkutano wa Umoja wa Afrika wakamilika mjini Addis Ababa, Ethiopia. Nini kimeamuliwa hasa katika kujitegemea kwa umoja huo?
Tunataka kuangalia uwezekano wa sisi kujitegemea kama nchi wanachama, badala ya kuwa ajenda zetu zinategemea upatikanaji wa fedha ambazo nyingi zinatoka kwa hisani.
Na katika habari nyingine, sakata la vichwa vya treni vilivyo telekezwa katika bandari ya Dar es Salaam, Tanzania, laendelea kuzua mjadala. Lakini hili linawezekana vipi kwa mfano?
Kwa mfano, kontena lilikuwa la Mombasa, kwa bahati mbaya limeshuka hapa. Kwa hapa litakuwa halina mwenyewe. Lakini kuna sehemu linammiliki. Bandari fulani linarudishwa huko kwa gharama ya aliyekosea.
Ili kupata habari kemkem ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, kwa nasi katika muda wa nusu saa. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Jeshi la Marekani linasema limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Al-Shabaab la nchini Somalia, wakati utawala wa Rais Trump ukiongeza juhudi dhidi ya kulimaliza kundi hilo la wenye msimamo mkali wa Kiislamu huko barani Afrika. Msemaji wa Pentagon, Major Audricia M. Harris, alisema shambulizi hilo lililotokea Jumapili mchana kwa saa za Somalia, na Marekani ilikuwa ikitathmini matokeo. Msemaji huyo hakuliita shambulizi hili lilifanywa kwa ndege zisizotumia rubani, yani drone. Maafisa wa Somalia wanasema Marekani ilifanya mashambulizi kadhaa ya drone katika miaka ya karibuni dhidi ya kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda. Shambulizi hilo linafuatia moja la mwezi Juni ambalo Marekani ilisema iliwaua wapiganaji wanane wa kundi lenye msimamo mkali wa Kiislamu kwenye kambi ya kimkakati ya waasi iliyopo kusini mwa nchi hiyo. Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed alisema Somalia na vikosi rafiki viliharibu kambi ya mafunzo karibu na Sakou katika eneo la Mido Juba. Wakati huo rais wa Marekani Donald Trump ameidhinisha kuongeza operesheni za jeshi dhidi ya kundi la Al-Shabaab, ikiwemo mashambulizi ya nguvu zaidi ya anga na kufikiria maeneo ya kusini mwa Somalia kuwa na upinzani ulio hai. Marekani mwezi April ilitangaza kuwa inapeleka darzeni ya vikosi vya kawaida nchini Somalia, katika kiwango ambacho hakijawahi kupelekwa kwenye eneo hilo kwa takriban miaka 20, ikisema ni katika mafunzo ya jeshi la Somalia kujifunza mbinu za kitaalam. Wamarekani wanaadhimisha siku ya uhuru wa nchi yao leo kutoka kwa Uingereza, wakati mamilioni ya watu kote nchini wanasherekea miaka 241 ya uhuru kwa kufanya sherehe mbalimbali ikiwemo za kitamaduni za kuwasha fataki, gwaride, matamasha, kuchoma nyama na kazi nyingine. Idara za usalama zinachukua hatua mpya na za kitamaduni ili kuhakikisha sherehe zinafanyika kwa usalama. Katika mji wa Boston, Massachusetts, mahala ambapo vita vya mapinduzi ya Marekani vilipoanza, polisi wanaweka kifaa maalum cha kuendeshwa na teknolojia kwa mara ya kwanza ili kuweza kuangalia mkusanyiko wa watu wapatao 500 ambao wanatarajiwa kukusanyika kwenye mji huo kwa ajili ya kuangalia urushaji wa fataki. Serikali ya Uganda inawasajili wanafunzi wote kutoka darasa la chekechea hadi kidato cha 6 katika hatua inayoaminika kuwa itasaidia serikali kukabiliana na hasara ya kuelimisha raia wa kigeni wanaoingia nchini humo na kujisajili kama raia wa Uganda na kuondoka baada ya masomo. Mwandishi wetu wa Kampala nchini Uganda, Kenneth Bwire, ana ripoti zaidi.
Usajili wa wanafunzi unajiri baada ya serikali kuwasajili watu wazima na kuwapa vitambulisho vya kitaifa. Shughuli hiyo inawahusisha wanafunzi wote walio katika shule za umma pamoja na za kibinafsi, vitambulisho vya kitaifa vya wazazi au walezi wao vikitumika. Wazazi wasiokuwa na vitambulisho vya kitaifa watalazimika kuwajibika na kueleza uraia wao. Hii ni hatua serikali inasema itasaidia katika usimamizi wa sekta ya elimu pamoja na kuwatambua raia wa kigeni wanaoingia nchini Uganda na kujisajili kama raia. Hivyo kuisababishia serikali hasara kubwa ya kifedha, kwani mzigo wa kuelimisha raia asiyekuwa mzaliwa wa Uganda inajitwika serikali. Rosemary Seninde ni waziri msaidizi wa elimu.
We want cards of the parents. If both cards are there, good.
Tunataka vitambulisho vya wazazi pekee katika usajili huu. Kama wazazi wote wana vitambulisho, basi ni bora zaidi. Kama unamlea mtoto peke yako, utahitajika kueleza ili tafunzi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Siku tisa baada ya Nyejet, raia wa Sudan Kusini kukimbia ghasia zilizosababisha umwagaji damu katika eneo la Malakal Novemba mwaka jana, hatimaye alifika kwenye mpaka wa nchi yake na Ethiopia na kuingia katika eneo salama. Alitembea eneo la mashariki mwa nchi peke yake akila chakula alichopatiwa na watu asiowajua baada ya kuachwa na wenzake katika safari ndefu wakiwa wanakimbia vita nchini Sudan Kusini. Vita vya wenyewe kwa wenyewe Sudan Kusini vimeendelea kwa miaka mitatu iliyopita, ambapo sehemu ya nchi hiyo inakabiliwa na ukosefu wa chakula na theluthi moja ya watu wamekimbia nyumba zao. Lakini wakimbizi wachache waliopo sasa kama Nyadet mwenye umri wa miaka 12 wanashuhudia watoto wakikumbwa na matatizo katika eneo la vita. Kwenye kambi ya wakimbizi ya Nguenyel karibu na Ethiopia, wavulana na wasichana ambao walikatisha mpaka bila kuambatana na watu wazima wanaelezea habari ya familia zilizowaua na mazingira wanayoishi kutokana na ghasia zilizopo nchini humo. Mashirika ya kutoa msaada yanajaribu kuwachukua watoto ili kuwaunganisha na familia zao, lakini mashirika haya ya kibinadamu yanakiri kwamba kutokana na mgogoro kuendelea nchini humo, matumaini ya watoto hao kuonana na familia zao bado ni ndogo sana. Umoja wa Mataifa unasema watu wenye silaha wasiojulikana wamewashikilia wakandarasi wanane wa kigeni na wandani nje ya eneo la kuwalinda raia katika mji mkuu wa Sudani Kusini kabla ya kuachilia siku mbili baadaye. Utekaji huo unaonyesha hali ya kutokuwa na usalama katika taifa hilo lililopo eneo la Afrika Mashariki, wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiendelea katika mwaka wake wa nne. Ofisi za Umoja wa Mataifa huko Sudan Kusini inasema wafanyakazi kwenye kampuni binafsi waliwasiliana na taasisi moja isiyo ya kiserikali waliposhikiliwa siku ya Ijumaa mjini Juba wakati wakichimba maji na waliachiliwa bila majeraha siku ya Jumapili. Wafanyakazi wanne kati ya wanane walikuwa wakigeni. Umoja wa Mataifa haukuelezea zaidi kuhusu mataifa yao. Umoja wa Mataifa unasema kuachiliwa kwao kunafuatia mashauriano yaliyoongozwa na huduma ya usalama ya Sudan Kusini. Ghasia zimeongezeka ndani na kuzunguka eneo la Umoja wa Mataifa la kuwalinda raia, mahala ambako zaidi ya watu 200,000 wanatafuta hifadhi ya muda kutokana na mapigano hayo.
Kama unajiunga nasi, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Vile vile matangazo haya yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika katika ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Tukiendelea kuelekea katika habari zetu ambazo tumekuandalia hii leo, marais wa nchi za Umoja wa Afrika wamemaliza mkutano wao wa siku mbili mjini Addis Ababa, ambako wamepitisha maadhimio kadhaa ikiwemo mfuko wa fedha kwa ajili ya maendeleo ya vijana barani humo. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo kutoka Addis Ababa.
Kwenye mkutano na waandishi habari uliohitimisha mkutano huu wa kilele wa marais wa nchi za Umoja wa Afrika, rais wa Guinea na mwenyekiti wa AU Alpha Conde ameelezea kwamba maazimio kadhaa yamepitishwa kwenye kikao hichi. Bila kuelezea kwa undani, ameutaja mzozo mpakani baina ya Eritrea na Djibouti kwenye bahari ya Shamu. Mjini Addis hapo jana, rais wa Djibouti Ismail Omar Gele aliuomba Umoja wa Afrika uingilie kati na kuweka mpaka baina yake na jirani wake Eritrea. Kwa hiyo ujumbe wa muungano huo wa Afrika utakaoongozwa na Ismail Shergi, kamishna wa Umoja wa Afrika anayehusika na amani na usalama, utaelekea katika eneo hilo hivi karibuni. Mkutano huo wa marais wa Umoja wa Afrika ulijadili swala la kujitegemea kiuchumi kwa umoja huo, kama anavyoelezea Isiaka Dabone, katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Tanzania aliyehudhuria kikao hiki.
Katika mazingira haya yaliyozungumziwa ni kwamba tunataka kuangalia uwezekano wa sisi kujitegemea kama nchi wanachama, badala ya kuwa ajenda zetu zinategemea upatikanaji wa fedha ambazo nyingi zinatoka kwa wahisani. Sasa tukiwa na uwezo wa kuwa na fedha zetu wenyewe na kufanya mabadiliko ambayo yatatusaidia ndani ya jumuiya yetu, ndani ya umoja wetu wa Afrika, kitakachotokea ni kwamba tutaweza kuseti ajenda zetu wenyewe na kuzisimamia, mipango ya maendeleo, miundombinu na vitu kadhaa. Kwa hiyo azma ya mkutano, moja ya malengo ya mkutano huu ilikuwa ni kuangalia reforms za Umoja wa Afrika.
Kuundwa kwa mfuko wa fedha kwa ajili ya miradi ya vijana barani humu ni miongoni pia mwa maadhimisho ya mkutano huu. Kiongozi wa vijana wa Muungano wa Afrika Francine Muyumba amepongeza azimio hilo.
Youth Fund ni pesa ambayo itasaidia vijana Afrika nzima kwenye entrepreneurship, wanao biashara, vijana ambao wana biashara, kuangalia namna gani tutaweza tukatia capitals ambayo itaweza kuwasaidia kuendeleza biashara zao. Na pia tunashukuru vile vile kwa sababu wametia a percentage ambayo imetoka kwenye African Union budget ambayo inakuwa contribute kwa hiyo fund ya African Youth. Na itakuwa kama 7 million ambaye itasaidia vijana wa Afrika nzima.
Kulingana na duru za kuaminika ni kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame huenda akateuliwa kuwa mwenyekiti wa muungano wa Umoja wa Afrika mwaka ujao, huku nchi yake ikiandaa uchaguzi wa rais mwezi ujao. Nikiripoti kutoka Addis Ababa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Marekani inatetea marufuku yake ya safari iliyotoa kwa nchi sita nyingi za Kiislamu, ikiwemo marufuku kwa mababu na mabibi pamoja na kuzuia familia ya mbali kwenda kwa watu ambao tayari wapo Marekani kuingia nchini humo. Marekani ilisema katika mahakama Jumatatu jioni kwamba vidhibiti ilivyoweka kwenye safari kutoka nchi ya Sudan, Somalia, Libya, Yemen, Syria na Iran vilihitajika kutokana na kanuni zilizowekwa muda mrefu katika sheria ya uhamiaji Marekani. Serikali ilikuwa inajibu kesi iliyowasilishwa na jimbo la Hawaii inapinga sheria iliyowekwa wiki iliyopita na serikali kuu kwa ajili ya marufuku ya safari. Serikali imeweka marufuku hiyo baada ya mahakama ya juu Marekani ilipoelezea mwishoni mwa mwezi Juni kwamba marufuku iliyowekwa na Rais Trump itaweza rasmi kutumika kwa baadhi ya vipengele kabla ya mahakama kusikiliza shauri kamili la amri hiyo baadaye mwaka huu. Wakati polisi wanaongeza doria na waandamanaji wanaweka kambi nchini Ujerumani, hakuna mtu yeyote anayetarajia kuwa na mwisho wa wikendi nyepesi, wakati rais wa Marekani Donald Trump anaungana na wakuu wa mataifa mengine 20 yanayoongoza kiuchumi duniani. Rais Trump na chansela wa Ujerumani Angela Merkel wapo kwenye hali ya kutupiana maneno kila mmoja juu ya masuala ya hali ya hewa na biashara, lakini juhudi za kupambana na ugaidi, majaribio ya karibuni ya makombora ya Korea Kaskazini pamoja na China ni masuala ambayo yataweza kuwakutanisha pamoja. Chancellor Angela anaahidi kufanya kazi kusonga mbele juu ya masuala mapana, lakini inabashiriwa hakuna mazingaombwe katika mahusiano yake na utawala wa Marekani. Rais Trump anasema ana mipango madhubuti ya kuweka ushuru thabiti kwenye uingizaji bidhaa na pengine vitisho vikali vya karibuni ili kulinda viwanda vya Marekani na sehemu ya mkakati wake wa Amerika Kwanza jambo ambalo marafiki wa G20 wanapata hofu. Vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani vimevunja ukuta kuzunguka eneo la Old City huko Raqqa nchini Syria, wakati vikosi hivyo vikisonga mbele kwenye mapigano ya mwezi mmoja ya kuwaondoa kundi la Islamic State kutoka kwenye mji mkuu. Taarifa ya jana Jumatatu kutoka ushirika unaoongozwa na Marekani ilisema vikosi vya Syrian Democratic kilifanya kazi kukabiliana na ISIL na kwamba ndege za ushirika zilitumia mashambulizi ya anga kubuni matundu mawili ya umbali wa mita 25 huko Rafika Wall, kutoka mahala ambapo wanamgambo walipanga mabomu ya ardhini na ya kwenye gari. Wapiganaji wa kundi la Islamic State IS waliharibu msikiti wa Al-Nuri mwezi uliopita, wakati vikosi vya Iraq vinavyoungwa mkono pia na ushirika vikikaribia katika mapigano yao yaliyolenga kwenye kulinda eneo la mwisho lililobaki la Mosul. Cuz the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you.
Namba si ujumbe maridhawa kabisa wa kuwa kuwa na ile hali ya kujisikia Marekani ni leo katika maadhimisho ya uhuru wa Marekani.
Kama unavyosikia wimbo, wanajivunia wenyewe kwa Marekani.
Naam, basi tukielekea katika ripoti zetu moja kwa moja tunaelekea nchini Burundi, ambapo shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la FIDH lenye makao yake nchini Ufaransa limetoa ripoti ambamo linatuhumu utawala wa Burundi kukiuka haki za binadamu kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo kwa zaidi ya miaka miwili. Ripoti hiyo pamoja na kutuhumu serikali kufanya mauaji na mateso dhidi ya wapinzani na kubana uhuru wa kujieleza, inasema pia makundi ya waasi yamekuwa yakiwalenga wafuasi wa chama tawala na kuwaua. Serikali lakini inapinga ripoti hiyo. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Katika ripoti hiyo kurasa 44 ambayo imetolewa Jumanne hii mjini Paris nchini Ufaransa, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la FIDH linasema kuwa hali inazidi kuwa mbaya nchini Burundi tangu mwaka 2015 pale rais wa Burundi alipotangaza nia yake ya kugombea urais kwa mula mwingine, ambapo wapinzani wake walijiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho na kudai kuwa kugombea kwake ni kinyume na makubaliano ya Arusha yaliyositisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi kwa mwaka 2000. Ripoti hiyo inaorodhesha visa vya mauaji yanayolenga wapinzani, mateso, kubuni sheria zinazorudisha nyuma taaluma ya uandishi wa habari na uhuru wa mashirika ya kiraia. Watu takriban 1200 tayari waliuawa, kati ya 400 na 900 hawajulikani walipo, na mamia wengine walifanyiwa mateso. 10,000 wanazuiliwa katika gereza, huku zaidi ya 400,000 wakiwa walitoroka nchi, kwa mjibu wa ripoti hiyo ya FIDH. Ripoti hii inasema pia kuwa wafuasi wa vyama vya upinzani wanakamatwa bila sababu za msingi. Hapa shirika la FIDH linataja kwa mfano wafuasi wa chama cha FNL tawi lisilo kubaliwa na serikali, pamoja na wafuasi wa chama cha upinzani cha MSD kilichosimamishwa kwa kipindi cha miezi 6 kuanzia Aprili mwaka jana. Shirika hili la kimataifa la kutetea haki za binadamu la FIDH pamoja na mashirika 6 walioshirikiana katika kutunga ripoti hii linatuhumu utawala wa Bujumbura kutumia taasisi za ulinzi pamoja na vijana wafuasi wa chama madarakani kuwanyanyasa wapinzani. Pamoja na hayo, ripoti hii inasema kuwa makundi ya wasi huwa yakifanya mashambulizi na kuwaua wafuasi wa chama tawala cha CNDD-FDD. Serikali ya Burundi inalani vikali ripoti hii.
Ubwa mbere aya mashirika matakibaho Hapa Terence Naira, msaidizi wa waziri wa mambo ya ndani, anasema kwanza mashirika yaliyochangia kutunga ripoti hiyo yalipigwa marufuku na viongozi wa mashirika hayo walitoroka nchi. Anasema katika mashirika kama haya sheria ziko wazi, ili kuidhinisha ripoti kama hii ni lazima ufanyike mkutano mkuu wa jumbe, na hilo halikufanyika. Ni uongo mtupu. Viongozi wa mashirika haya ni wale waliowaangusha wafuasi wao kwa kushirikiana na wanasiasa, na ripoti hii na jawa maneno ya udanganyifu. Anasema shirika hili la FEDH linaomba Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kuchukua hatua kushinikiza ili mazungumzo kati ya serikali na wapinzani wake yafanyike, na kwa mahakama ya uhalifu wa kivita ICC kuanzisha uchunguzi Burundi kuhusu maovu yaliyotendeka hapa nchini tangu mwaka 2015. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kutoka Bujumbura tunaelekea jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo bado kuna kizungumkuti cha nani anamiliki vichwa vya treni 15 vilivyotelekezwa katika bandari ya Dar es Salaam baada ya uwepo wake kufichuliwa na rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli wakati akizindua mradi wa upanuzi wa bandari hiyo mwishoni mwa wiki jijini humo. Ripoti kamili na mwanahabari wetu Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam.
Jijini Dar es Salaam bado kuna kizungumkuti cha nani anamiliki vichwa vya treni 15 vilivyoteremshwa katika bandari ya Dar es Salaam baada ya uwepo wake kufichuliwa na Rais John Magufuli wakati akizindua mradi wa upanuzi wa bandari hiyo mwishoni mwa wiki jijini humo. Kampuni ya reli Tanzania TRL kwa mara nyingine kupitia kwa mkurugenzi wake mkuu injinia Kadogosa Masanja amekaririwa kikanusha kwamba kampuni hiyo haihusiki na uingizaji wa vichwa hivyo vya treni, na kwamba hawana nyaraka zozote kuthibitisha kwamba waliwahi kuagiza vichwa hivyo. VOA ilimtafuta mtaalamu wa meli na bandari katika bodi ya dunia Julius Nguhula kutaka kujua kama kuna uwezekano wa mzigo kufika bandarini bila kuwa na mwenyewe, ambapo alibainisha kuwa kitaalamu mzigo unaweza kufika bandarini husika kimakosa.
Tunaweza kusema mzigo umefika hapa hauna mtu. Ni lugha tu ya kusema, lakini sio kwamba hauna mtu, ila mzigo unakuwa umefika hapa kimakosa. Inaitwa overlanded cargo. Container limefika hapa wakati wa kushusha, mnaona container lile halifanani na list ya mizigo ambayo mwenye meli alikuwa ameorodhesha au wakala wa meli. Mara moja ikionekana huo mzigo umeshuka, hauna mwenyewe. Ule bandari inatoa inatoa documentation au inatoa taarifa ya kitu kinaitwa overlanded report, ili huu mzigo upelekwe unakotakiwa. Kwa mfano, container lilikuwa la Mombasa, kwa bahati mbaya limeshuka hapa, kwa hapa litakuwa halina mwenyewe, lakini kuna sehemu linammiliki bandari fulani, linarudishwa huko kwa gharama ya aliyekosea.
Hata hivyo, mtaalamu huyo wa meli na bandari amesema kwa mzigo kufika bandari inayokusudiwa na kushushwa kama ilivyotokea kwa vichwa hivyo 15 vya treni, haiwezekani usiwe na mwenyewe.
Vichwa vya treni vimefika hapa, hapo tuseme havina mtu, haiwezekani. Vilisafirishwa vipi mpaka hapa? Mwenye meli alikubali vipi kuchukua mzigo usio na mwenyewe? Je, hakupokea freight? Hakulipwa gharama za usafirishaji? Alilipwa. Je, wakati inafika hapa kwenye bandari yetu, bandari walishusha vipi? Mzigo usio na mtu unafahamika wakati wa kushusha na unaandaliwa overlanded report. Kwa nini overlanded report haikuandaliwa mapema kwamba huu mzigo una mwenyewe? Kwa hiyo hapo, kwa nchi ya Tanzania ambayo sasa hivi na wataalamu wa port na shipping, hatuwezi kueleweka duniani tukisema eti mzigo hauna mtu. Haiwezekani huo mzigo na mtu. Shipping line hakutengeneza manifest, wala clearing hayupo, wala customs document hamna, wala bandarini hamna. Huo mzigo umefikaje? Haiwezekani. Ni lazima huo mzigo una mwenyewe, na kutrack hizo data zinapatikana shipping line, zinapatikana customs na sehemu zingine zote.
Kufuatia kazi ya hiyo, Rais John Magufuli aliagiza Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano na mamlaka nyingine kufuatilia maajabu hayo ya kuwepo bidhaa bandarini kama vichwa 15 vya treni bila kujulikana mwenye navyo, huku wakinusa harufu ya rushwa katika maajabu hayo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia matatizo yanayowakabili wanawake na watoto huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika maeneo ya Kivu Kaskazini ambako ghasia zinaendelea na wanawake na watoto wasio na hatia ndio waathirika wakuu. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika ametuandalia makala ifuatayo.
Asante sana kwa studio zetu za Marekani, hasa kipindi hiki cha wanawake. Leo niko katika mji wa Butembo, hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako akina mama walalamikia hali ngumu ya kimaisha kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali ya wapiganaji na vile kushuhudiwa mapigano ya kila siku kati ya Maimai na jeshi la Kongo. Akina mama wamechoka na kuhuzunika, hasa wakulima na wafanyabiashara wadogo wadogo. Huyu hapa mama Rachel Masika akiwa katika mji wa Butembo.
Tunavipataka tu mwa ile hewa ya mavita, tando tutakimbia, tando tuna nani tu vile. Fituru ya juzi tulienda msoko, chakula haikufikaka. Wakulima wanajiogopa mashamba, awaende tosha chakula mashamba, wanajiogopa kwa njoo kupata chakula leo ni basi ni probleme kule kwa mashamba.
Hali hiyo ya akina mama si haihusu wanawake wa Butembo pekee, lakini vile vile wanawake wa eneo la Fizi huko Kalemi. Nimezungumza naye mama Katerina ambaye anazungumza lakini mlio wa risasi ukisikika.
Ya muhimu ni amani, kwa sababu mtu akikuwa na amani anafanya kazi zake zote, analima mashamba, anachuuza, na watoto wanakaa mzuri mwingine na wanacheza na wanafurahi. Lakini hivi sisi hatuna amani, tunateswa sana sisi wanawake wa Fizi na watoto wetu na waume wetu.
Mnadhani chanzo cha haya mapigano ya kila siku ni nini?
Sisi hatujui, lakini sisi tunaona ni ya Kongo yetu kukosa amani. Kongo halina masikilizano, kwa zile mkutano walikutana kule Kinshasa wa kupata solution ambao wakongomani wataweza simamia. Ndio haya mapigano yenye kuwa hapa leo kwa territory ya Fizi. Kongomani wanaomba amani, wanaomba amani wakongomani. Ndio, asante nanie.
Haya.
Utufanizie nguvu huko. Kwa haya mateso tunayapata hapa Fizi.
Kufuatia matatizo hayo nimezungumza naye Rose Kahambu Tuombeane, washirika moja la kutetea haki za binadamu akiwa katika mji wa Butembo.
Asante sana. Hali ya wamama imekuwa mbovu sana. Wamama wamerudia tena katika umaskini, sababu mashamba ambako wanatoa vyakula, ambako wanatoa vitu mbalimbali vya biashara na nafasi ambako wanaenda kunako soko, kumekuwa sasa vikosi mbalimbali ambao vinamiliki kimbali silaha, na hali ya mama kabisa imekataa, imezorota hivi sasa. Tangu sasa kuna wamama ambao wameacha hata kazi zao za biashara, wameenda kubaki nyumbani wakingojelea baba kama mbeleni. Na hiyo sisi kama watetezi wa haki ya binadamu tunaona hali imerudi mbaya kabisa.
Mbali na hayo, wanawake wamesema kwamba wamekuwa wakitatizwa na wafanyakazi wa serikali huku wakiweka vizuizi na kuwalipiza kodi zisizojulikana. Mimi ni Oseri Malivika niliyekuandalia makala haya kutoka mashariki mwa Kongo mjini Butembo.
Ungana nasi leo saa 3 kamili za usiku kwenye Kwa Undani, ambapo hii leo tunamulika juhudi za kuhakikisha kunadumishwa amani katika uchaguzi nchini Kenya. Vile vile katika sehemu ya pili tutamulika hapa Marekani wakisherekea uhuru wa nchi hii. Yes, andiko la uhuru lina maana gani?
Andiko hili kusema kweli inathibitisha ya kwamba Marekani ni taifa huru, ya kwamba imejipatia uhuru na kujitenga na ufalme wa Uingereza.
Usikose kuungana nami Sunday Shomari saa 3 kamili za usiku. Ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Jeshi la Marekani linasema limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Al-Shabaab nchini Somalia, wakati utawala wa Rais Trump ukiongeza juhudi dhidi ya kulimaliza kundi hilo la wenye msimamo mkali wa Kiislamu huko barani Afrika. Msemaji wa Pentagon Meja Adricia M. Harris alisema shambulizi hilo lilitokea Jumapili mchana kwa saa za Somalia, na Marekani ilikuwa ikitathmini matokeo. Wamarekani wanaadhimisha siku ya uhuru wa nchi yao leo kutoka kwa Uingereza. Wakati mamilioni ya watu kote nchini wanasherekea miaka 241 ya uhuru kwa kufanya sherehe mbalimbali, ikiwemo za kitamaduni za kuwasha fataki, gwaride, matamasha, kuchoma nyama na kazi nyingine, idara za usalama zinachukua hatua mpya na za kitamaduni kuhakikisha usalama unakuwepo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe, mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.